Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kaže za Radio Slobodna Evropa da ne odbacuje razmjenu teritorija Srbije i Kosova.
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traži uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ministar vanjskih poslova Kosova Bedžet Pacoli otkazao učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja jugoistočne Europe u Banja Luci zbog, kako je naveo, Dodikovih prijetnji njemu i njegovoj delegaciji.
U svijetu predizborne kampanje vidimo da je Dodik iskoristio ovaj moment, ali da bi mobilizirao ponovo po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile četvrti dan mjeseca septembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova bez opozicije otpočela je sjednicu u vezi pregovaračkog tima vlade Kosova. Imenovanje ovog tima podržale su samo vladajuće stranke. Tokom rasprave predloženo je da Kosovo ima samo jedan pregovarački tim koji će predstavljati Kosovo u dijalogu sa Srbijom. Vlada Kosova zatražila je da i opozicione partije odrede svog predstavnika. Opozicija se protivi promjeni granica sa Srbijom, te teži da se usvoji rezolucija koja bi onemogućila predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju ili bilo kojem drugom da pregovara o teritorijalnoj cjelovitosti Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiti Srbiju u oktobru ili novembru. On je rekao da će uoči posjete Putina Beogradu doći u Srbiju na stotine predstavnika ruskih vlasti i privrednika iz Rusije. Kremlj još nije donio odluku o mogućoj posjeti predsjednika Vladimira Putina Srbiji i Francuskoj, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skinuje s dnevnog reda zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Demokratskog narodnog saveza za smjenu ministra sigurnosti Dragana Mektića. Nakon što je inicijativa povučena, poslanici iz SNSD-a i DNS-a napustili su sjednicu parlamenta. Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena, umro je danas u Banja Luci u 67. godini. Beneš je preminuo nakon duge i teške bolesti. Rođen je u Beogradu 11. juna 51. godine, a u svojoj karijeri imao je ukupno 39 profesionalnih mečeva, od kojih je 32 puta iz ringa izašao kao pobjednik. Beneš se povukao iz boksa 1983. godine zbog teške povrede i gubitka oka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sudaru dva putnička voza oko 100 osoba povrijeđeno je na području Selbi južno od Johannesburga. Prema izvještajima ljudskih žrtava na sreću nije bilo. Japan je na udaru najsnažnijeg tajfuna u posljednjih 25 godina. Zvaničnici su objavili da više od milion ljudi mora napustiti domove. Međunarodni aerodrom Kansai u gradu Osaka je poplavljen. U centralnom i jugozapadnom dijelu Japana zbog tajfuna otkazana su 632 leta. Zvaničnici su izdali upozorenje na poplave, klizišta i snažne talase. Pakistanski parlament izabrao je Arifa Alvija, kandidata vladajuće stranke premijera Imrana Kana za predsjednika države.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bilo kakvo rješenje spora koje bi u pregovorima postigli Kosovo i Srbija ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Johannes Hahn, komesar za proširenje Europske unije. Hahn u razgovoru sa kolegom Ricardom Džozvijakom nije odbacio razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao jedan od modaliteta rješenja višedecenijskog spora dvije strane.
Da li se zalažete za zamjenu teritorija između Kosova i Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
ruling out the land swap.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija.
I think let them discuss.
Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja. Kako se to kaže, van kutije.
Out of the boxes.
So what is your framing condition?
Šta je okvir vaših uslova?
To have more stability in the region and...
Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrešenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Should become member of the Union.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
I think everything is too premature.
Mislim da je tako nešto preuranje. Oni još uvijek pregovaraju, neke ideje su iskočile, hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja. I mislim da su mnoga rješenja moguća.
And within that, I think many solutions are possible.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traži uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, na ulazu u ovo mjesto čije je postavljanje finansirao rukometaš Vlada Mandić, koji je rodom iz Kalinovika. Udruženja zbog postavljenog murala najavljuju krivične prijave, zabilježio Gojko Veselinović.
Kameni zid visok 3 metra sa likom Ratka Mladića i natpisom Grad heroja na ulazu u Kalinovik stoji već više od 3 mjeseca, iako njegovo uklanjanje traže udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika. Samir Vranović, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92, kaže da su u toku rata u Kalinoviku ubijena 122 Bošnjaka, od kojih su pronađene kosti 79 ubijenih, a da se traga za još 43 osobe i da je kroz logore na području ove opštine prošlo više od 1000 Bošnjaka iz Trnova, Foče i Gacka. Zbog toga očekuje uklanjanje ovog murala jer vrijeđa žrtve zločina koji su se desili nad Bošnjacima u ovoj opštini tokom proteklog rata.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim propisima, kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo. Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih i uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ukoliko mural uskoro ne bude uklonjen, najavljuju krivične prijave protiv načelnice opštine i njenog zamjenika.
Ako u određenom roku ne uklone ovaj mural, mi ćemo preduzeti zakonske profesionalne mjere gdje moramo zaštititi svoje članove porodice i Bošnjake koji trenutno žive i koji se kreću na području opštine Kalinovik. I ne prihvatamo i ograđujemo se od bilo kakvih verbalnih sukoba u kojim se vrijeđaju ili ponižavaju pripadnici drugih naroda.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović nije bila dostupna za izjave, ali je ranije u medijima istakla kako niko nije tražio dozvolu za postavljanje murala, iako nije spominjala njegovo uklanjanje. Postavljanje murala osudio je OHR, ali osude nisu došle od strane političkih partija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Izostajanje osude ovakvog poteza pokazuje da društvo BiH u cjelini još uvijek nije sazrelo da se suoči sa prošlošću na svim stranama, smatra Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Umjesto osude ratnih zločina i umjesto podrške žrtvama, mi imamo i slavljenje ratnih zločinaca i slavljenje nedjela koja su oni uradili, koja su dokazali i zbog kojih su osuđeni. Sada se postavlja otvoreno pitanje zbog čega je to tako. Zato što je to profitabilno politički, mi smo svjedoci toga da upravo politički vrhovi koketiraju zapravo sa jednom podrškom i ratnim zločincima i zločinima. Tu nije samo odgovornost političara, kao što mi to često želimo reći, odgovornost građana je ogromna.
Ratko Mladić prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, proglašeni krivim i za progone Bošnjaka i Hrvata u većem broju opština, među kojima je i Kalinovik. Na presudu su se žalili i haški tužioci odbrana, a konačna presuda se očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar vanjskih poslova Kosova Bedžet Pacoli otkazao je učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi koji se održava 5. septembra u Banja Luci. Prethodno je domaćin skupa Igor Crnadak, šef diplomatije Bosne i Hercegovine, izjavio da je Pacoli u poziv upućen u skladu sa briselskim procesom koji se odvija između Srbije i Kosova. Više detalja ima Erdon Katana.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli na svom Twitter nalogu otkazao je ranije najavljeno učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koji će se 5. septembra održati u Banja Luci.
Zbog prijetnji i prepreka koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ima prema meni i mojoj delegaciji, uprkos pozivu ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam učešće na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi u Banja Luci. Dodik je briga za sve na Zapadnom Balkanu,
napisao je Pacoli. Podsjećamo, Dodik je 3. septembra rekao da Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je, kako je rekao, pozvao šef diplomatije BiH Igor Crnadak, kako bi se dodvorio zapadnim centrima moći. Istakao je i da vrata nijedne institucije ovog bosansko-hercegovačkog entiteta neće biti otvorena za Pacolija i da će po svaku cijenu spriječiti njegovu posjetu. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za novinare, reagujući na ovu izjavu, rekao je da Dodik ne govori istinu jer se sa Pacolijem već sastajao u Banja Luci.
Dočekao ga na aerodromu, imao sa njim poslovne sastanke i nakon toga nastavio sa njim druženje u kafani. Za razliku od Dodika ja nemam nikakve sastanke iza sebe sa Pacolijem i jedino se s njim na ovakvim regionalnim sastancima susrećem poput ovo koji treba da bude u Banja Luci.
Dodik je neosnovano ocijenio izjavu šefa BiH diplomatije da se sastajao sa Pacolijem.
Jedna potpuna neistina, ali prije toga bi trebao da objasni zašto je Pacolija pozvao u Banja Luku. I koliko vidim i ministarstvo inostranih poslova Srbije je demantovalo da je konstantno oko toga, što govori da je spreman da laže i da zloupotrebljava organe Srbije u tom pogledu.
Prema rječima šefa BiH diplomatije, kosovska delegacija trebala da dođe jer je za to saglasnost dala i Republika Srbija.
Predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim sastancima isključivo u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine u okviru briselskih razgovora i samo uz punu saglasnost Beograda.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije prema pisanju pojedinih medija demantovalo je da je dalo saglasnost da šef diplomatije Kosova prisustvuje neformalnom sastanku ministara inostranih poslova u Banja Luci. S druge strane, Ministarstvo vanjskih poslova BiH u svom saopštenju istaklo je da Bosna i Hercegovina učestvuje samo u onim regionalnim inicijativama sa Kosovom za koje postoji dogovor o učešću sa Beogradom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra da pitanje regionalnih odnosa i jačanje međunarodnog povjerenja ne bi smjelo da se koristi za dnevno političke obračune i za potrebe predizbornih kampanja. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović mišljenja je da različiti stavovi unutar BiH samo stvaraju jedan negativni imidž države na međunarodnom planu, jer je, kaže, regionalna saradnja jedan od uslova za priključenje Evropskoj uniji.
Tako da su sastanci u okviru procesa saradnje Istočne Evrope veoma bitan segment unapređenja i regionalne saradnje i ali i postizanja onoga što sve što Evropska unija očekuje. Tako da u svjetlu predizborne kampanje vidimo jel, da je veliki iskoristio ovaj moment jeli da bi mobilizirao ponovo jeli po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se jeli veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao nam je da otkazivanje učešća kosovske delegacije neće uticati na održavanje ministarskog sastanka sutra u Banja Luci, ali njihov nedolazak nije želio komentarisati.
Neću ja davati izjave oko toga danas, neću. Nemam šta, rekao sam viče sve.
Bosna i Hercegovina predsjedava procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi od 1. jula 2018. do 30. juna 2019. godine, te je neformalni sastanak ministara inostranih poslova koji će se sutra održati u Banja Luci planiran u okviru tog predsjedavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon formiranja Saveza za Srbiju, političkog bloka koji čine 10 opozicionih stranaka i pokreta, čiji je zagovornik i inspirator Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke, uz nešto malo ranije osnovani građanski blok 381 pod rukovodstvom Saše Jankovića, opoziciona mapa Srbije kao da se svrstala u dvije kolone – Prva se vjerovatno može okarakterizirati kao blok ravnodušan prema Europskoj uniji, s obzirom na to da u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nema ni pomena te organizacije, dok se građanski blok zalaže za eurointegraciju Srbije. Detalje ima Branka Trivić.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac progutao je najveću žabu, ali ne onu famoznu Đinđićevsku, ne. Udružio se u Savez za Srbiju, u kojem je pored drugih desnih opcija i ultradesničarski pokret Dveri, koji predvodi Boško Obradović. Lutovac smatra da njegova Demokratska stranka i Dveri mogu biti deo iste priče, jer veruje da ideološke razlike trenutno nisu bitne.
Da bi Savez imao širinu, da ne bi bio ideološko-programska koalicija, on mora da zahvati i desno orijentisano biračko telo, time dobijamo ono osnovno što građani očekuju od nas, dobijamo tu neophodnu širinu.
Rekao je Lutovac na sednici glavnog odbora Demokratske stranke. Nisu svi u stranci podelili uverenje svog šefa. Viđeniji članovi i osnivači partije poput Dragoljuba Mićunovića, bivšeg stranačkog čelnika Dragana Šutanovca, Miroslava Vasina, Radoslava Milojičića Kene, Vide Ognjenović, poslanica Gordane Čomić i Nataše Vučković.
Mi možemo imati, na primjer, sa Dveri vrlo sličan programski stav prema izgradnji infrastrukture. Međutim, u nekim ključnim pitanjima mi te stavove nemamo. Da li vidimo Srbiju u Evropi? Kako ćemo postupati u odnosu dijaloga sa Prištinom? I tako dalje. To su različite stvari. Meni se čini da je za Demokratsku stranku važno da očuva taj svoj identitet, ne zbog Demokratske stranke, nego zbog toga što ona predstavlja određeni deo društva u Srbiji.
Ocenjuje Nataša Vučković. Na drugoj strani opozicionog spektra je nedavno formirana građanska i proevropska opcija Građanski blok 381. Lider tog bloka i predsjednik pokreta građana Srbije Saša Janković nije želeo da se priključi Savezu za Srbiju. Jankovićev blok zalaže se za eurointegraciju Srbije i za integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Ipak Janko Baljak, reditelj i osnivač i član političkog saveta pokreta slobodnih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da uprkos mnogim različitim programskim orijentacijama postoji i pristojan prostor za saradnju sa Savezom za Srbiju.
Od početka nisam ni bio zagovornik nečega što će biti jedna zapravo imitacija sadašnje strukture Srpske napredne stranke, da svi sa svima mogu da stvaramo pokret bez ikakve ideologije, da se stvara na opozicionom bloku jedan opozicioni SNS.
Navodi Baljak, od 2012. godine nadalje opozicija u Srbiji prosto ne zna gde se nalazi, budući da je vladajuća Srpska napredna stranka uspela da prikupi programe gotovo svih političkih stranaka i viđenije ljude iz njih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Vidimo pokušaje delova nekih potpuno zaboravljenih likova koji se ponovo vraćaju u politički život Srbije kroz pre svega Savez za Srbiju, onda i oko Saše Janković, gdje nama govore da imaju neke nove ideje. Mi te ideje ne vidimo. To mene zapravo vodi zaključku da i jedna i druga opcija opozicione neće imati nikakvu šansu na bilo kojim izborima koji će biti u doglednoj budućnosti protiv Srpske napredne stranke.
Smatra Beširi, dodajući da ni vlast ne daje odgovore na ta pitanja, ali ni opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Međusobne optužbe i aktuelna rasprava na liniji vlada, manja članica vladajuće koalicije SDA, čiji kadar upravlja javnim preduzećem Aerodromi Crne Gore, zbog vladinog modela davanja aerodroma u dugoročan zakup otvara pitanje da li su različite ekonomske vizije razlozi za tačku sporenja ili su u pozadini te rasprave i partijsko-politički razlozi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Otkada je vlada početkom avgusta obznanila da će crnogorski aerodromi po koncesionom modelu biti ponuđeni u dugoročan zakup, na političko-ekonomskoj sceni Crne Gore traje rasprava pristalica i protivnika ovakvog modela valorizacije vazdušnih luka. Nacrt koncesionog akta za aerodrome na period od 25 do 30 godina, koji je sa nacrtom ugovora na javnoj raspravi do 10. septembra, izazvao je za sada disonantne tonove i u crnogorskoj vladajućoj koaliciji. Objašnjavajući razloge za ovakvu odluku vlade, premijer Duško Marković je rekao da aerodromi ovakvi kakvi jesu predstavljaju usko grlo za turizam i ekonomiju Crne Gore.
Jer je to neophodno, jer su sada crnogorski aerodromi jedno usko grlo za ubrzani rast u turizmu, i ne samo u turizmu, nego i cijeloj ekonomiji. Dakle, mi ne valorizujemo aerodrome samo zbog turizma, nego i zbog potreba cijele ekonomije.
S druge strane, oponenti namjeri vlade sjede u parlamentu i u samoj vladi. To je manja članica vladajuće koalicije socijaldemokrati Ivana Brajovića, partija koja je nastala razdorom SDP-a Ranka Krivokapića, pa je ta partija ponovila razloge zašto se protivi ovakvom modelu. PR Stefan Šuštar kaže.
Iz prostog razloga što su Aerodrom i Crna Gora jedno najuspješnijih preduzeća u našoj državi. Dakle, oni postižu rekordne rezultate, oni su mjereni brojem putnika i nivom bruto dobiti, koji je samo prethodne godine u sve povoljnice koje su se dale Montenegro Airlines su iznosili preko 5 miliona eura.
Sa prijedlogom premijera Markovića da je davanje u zakup aerodroma najbolji model, da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu, a da više doprinesu domaćoj ekonomiji, saglasan je i ministar saobraćaja koji dolazi iz druge članice vladajuće koalicije Bošnjačke stranke, Osman Nurković, koji je ranije za televiziju Vijesti kazao:
ono što je trenutno stanje na aerodromima i što su potrebe građana i Crne Gore ne zadovoljava. I mislimo da mnogo bolje može da se taj potencijal države valorizuje.
Međutim, njihovi koalicioni partneri u vladi iz redova socijaldemokrata kao razloge protiv navode da model koncesija limitira razvoj aerodroma, ne štiti prava radnika i da će vjerojatno dovesti do gašenja nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Stefan Šuštar navodi jedno od mogućih rješenja.
Analiza koju mi vršimo pokazala je da aerodromi Crne Gore mogu sami da uzmu kredit, da investiraju preko 100 miliona eura na oba aerodroma i da u narednih 25 godina ostvare neto profit koji bi se kretao od 400 miliona do preko milijardu eura.
I dok premijer Duško Marković poručuje da on nema dilemu oko ponuđenog modela vlade, socijaldemokrate, čiji kadar upravlja javnim preduzećem aerodromi Crne Gore, nezadovoljni odlukom vlade, a od parlamenta traže da bude na visini zadatka. Problem aerodroma nameće pitanje da li su različite ekonomske vizije tačka sporenja u vladajućoj koaliciji na liniji DPS socijaldemokrate, odnosno premijer Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ili su razlozi i partijsko-političke prirode. Obzirom da su aerodromi Crne Gore preduzeće koje godinama slovi za državno, u kojem se zapošljava partijski kadar, ekonomski analitičar i nezavisni poslanik Aleksandar Daminović za naš program kaže:
da su aerodromi državni monopoli, u principu su to profitne kompanije i pitanje kvalitetnog upravljanja, da li će profit biti maksimalan, optimalan ili će biti umanjen zbog troškova poslovanja koji se uglavnom generišu političkim rukovođenjem u aerodromima. I mišljenja sam da se taj problem ne mora rješavati tako što će se prekidati na način da se aerodromi daju pod koncesiju, već se može dobiti mnogo kvalitetniji menadžment.
Davanje koncesija na aerodrome je model već viđen u regionu, poput aerodroma u Tirani, Zagrebu i Skoplju, a posljednji ugovor takve vrste potpisan je ovog proljeća za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Ali Aleksandar Damjanović smatra da umjesto koncesija postoje bolji modeli upravljanja ovim strateškim dobrom Crne Gore.
Svakako, sopstvenim resursima i sopstvenim ulaganjima mogu se ispuniti svi oni planovi vezano za i proširenje kapaciteta i povećani promet na aerodrome i slično.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom upozoravaju da postoji ozbiljna zabrinutost zbog kršenja prava djeteta koja se dešavaju u institucijama u Srbiji, posebno djece sa invaliditetom. U izvještaju koji su predstavili pod naslovom Kršenje osnovnih prava osoba s invaliditetom u izvještaju Europske unije o napretku Srbije, navode da je 60% djece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smještaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja. Informiše Zoran Glavonjić.
Maša Pavlović iz organizacije MDRIS rekla je da je 60% djece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smještaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja.
Same ustanove opravdanje nalaze u nedostatku finansijskih sredstava. Međutim, prave razloge za ovakvu situaciju trebamo tražiti dublje, a to je da je još uvijek duboko ukorenjen medicinski model po kome se ne posmatraju potrebe deteta i neophodnost da svako dete, pa i dete sa smetnjama u razvoju, bude uključeno u obrazovanje i da ne postoji saradnja između ključnih aktera koji su vezani za detetov razvoj.
Kao jedan u nizu problema osoba sa smetnjama u razvoju navedeno je da nije postignut napredak u njihovom premeštaju u život uz podršku zajednice, u alternativni smeštaj i hraniteljske porodice, kao i da su ustanove u kojima su smeštene ove osobe najčešće prenatrpane, a da su negde deca izmešana sa odraslima. Prema izveštaju koji je predstavio MDRIS, čak 80% korisnika ustanova su deca sa smetnjama u razvoju, dok većina njih nije uključena u redovne škole, već ide u specijalna odeljenja. Predstavnici te organizacije pozvali su nadležne da decu sa mentalnim invaliditetom što pre uključe u obrazovni sistem.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji uvek položaj osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji prepozna kao jedne od najmarginalizovanijih grupa. Obično su to grupe romske manjine, LGBTI i osobe sa invaliditetom. I takođe ne propusti, mislim da je on prilično tačno prepoznao koje su stvari ključne tačke. To su uglavnom pristup zapošljavanja, pristup obrazovanju, poslovna sposobnost i institucije.
Rekao je Milan Marković, šef tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. Učesnici skupa naglasili su da je potrebna nacionalna strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom koja bi sistemski rešavala njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da građanski aktivizam nije u potpunosti iščezao, pokazuje primjer Goraždanina Damira Milijanovića, koji popularnost društvenih mreža koristi kao sredstvo u borbi za ljepši, uredniji i sretniji grad. Rupe na cestama, zarasla groblja i šetališta, deponija smeća samo su neki od problema na koje ukazuje u svojim videoklipovima, dok istovremeno vodi borbu sa Parkinsonovom bolešću. Priču ima Alen Bajramović.
Damir je odrastao u Goraždu, nekoliko godina proveo u izbjeglištvu, ali slike grada iz djetinjstva, ljepše od onih koje vidi danas, nosi u sebi. Čak i u posljeratnom periodu ulice su bile čistije, obale Drine bile su bez smeća, a i odnos građana prema rijeci u koju se kunu bio je bolji. Problemi koje Goraždani imaju danas mogu se riješiti s malo volje i iskrenosti i zato nije potrebno puno mudrosti, a često ni sredstava.
Neodržavanje, znači samo to groblja, mezarja, kad nemaju poštovanje prema mrtvima, onda kako će imati poštovanje prema živima? I to je jedan veliki pokazatelj kakva nam je u stvari vlast. Čitava infrastruktura, čitav krug grada, zagađenost, znači dosta tu problema postoji koji treba da se riješi.
Probleme koje vidi Damir snimi svojim mobilnim telefonom i objavi na društvenim mrežama, suočavajući mnoge sa prizorima od kojih okreću glavu. Ove godine kulminirao je problem sa divljom deponijom smeća, a vlasti najavljuju njeno izmještanje na novu lokaciju.
Na tom snimku se vidi ta obična ledina, znači ledina bez infrastrukture, bez ičega. Postoji put koji je prokopan, samim tim putem je uništeno, znači dosta tog drveća, priroda je uništena, niko ne ode računa o prirodi. Taj snimak s deponijom je naišao na odziv kod građana, izgražavanje.
U vremenima kada je građanski aktivizam skoro pa nestao i kada se on manifestira kroz akcije usmjerene na ostvarivanje vlastitih, a ne općih interesa, Damirova borba sa vjetrenjačama utoliko je važnija.
Ja mislim da je rješenje ljubav. U svemu ovome, znači ja vidim ljubav jedni prema drugima, mnogo smo se udaljili jedni od drugih. Počeli smo da se bojimo jedni drugi. Zašto? Zato što vladajuća struktura nam je unijela taj strah u nas. Jednostavno, ta aktivizam ne postoji iz tog straha.
Uporedo sa onom za ljepši i čistiji grad, Damir bije bitku i sa Parkinsonovom bolešću, od koje je obolio prije 3 godine. Dosta je o njoj naučio i još uvijek uči, te tvrdi da je prvi uzročnik stres kojeg danas niko nije pošteđen.
Da prevedem ovako u žargonu kod ljudi, ljudi razboljevaju, nažalost. Mi jedni drugi je razboljevamo.
Iako je često razočaran pasivnošću većine, Damir smatra da je izlaz iz začaranog kruga povratak zdravom razumu i razmišljanje i o općem interesu, a ne samo vlastitim računima. Tek tada ova zemlja, čijeg bogatstva često nismo dovoljno ni svjesni, može krenuti naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Skupština Kosova bez opozicije razgovarala o pregovaračkom timu vlade Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio da će ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiti Srbiju u oktobru ili novembru. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da Kremlj još nije donio odluku. Parlament Bosne i Hercegovine nije razmatrao smjenu ministra sigurnosti. U Banja Luci preminuo Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. I sadržaje izdvajamo. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, među ostalim je zapisao.
Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru, izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka, koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Okresne stranice sa kojih sikće i ujeda primitivna, ogoljena propaganda.
Američki ekspert Edward Joseph komentariše za Radio Slobodna Evropa izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington ne isključuje promjenu granica Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja. Postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra.
Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upozorava na opasnost od korekcije granica na Balkanu.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisao Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, prvog sajta za provjeru činjenica u regionu.
Subota, 25. august. Danas je Radio Televizija Srbije podsjećala na domaće serije koje su obeležile 6 decenija postojanja te kuće. Vrte se poznati kadrovi, isplivavaju likovi velikana. Nedavno je dramski pisac Nebojša Romčević rekao da bi mogao da potpiše da više nećemo imati glumačke bardove poput onih koji su zauvijek otišli. Vreme se dramatično, kopernikanski promenilo. Svet koji je nestao, nestao je zauvijek. Mi smo sada više svedoci da je taj svet postojao, nego što smo učesnici ovog novog sveta. Tako tačno, a tako jezivo. Sjetih se scene iz serije Grlom u jagode. Na beogradskoj železničkoj stanici Bane Vumbar i Miki Rubiroza pričaju o tome da li treba ostati ili otići. Miki se sprema da ode po lovu i standarda, a Bane je optimista. Vidiš, misle da je mnogo veći fazan praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio, nego otići u neki tuđi. I činiti da jednog dana, kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova, Francuza, negde u Parizu, recimo na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu: treba otići u Beograd, to je prava stvar. Serija priča o 60. godinama, snimana je polovinom 70. Pola veka kasnije, jasno je ko je bio u pravu. I jasno je da je danas nezamisliv takav razgovor dvojice mladih Parižana na tamošnjoj železničkoj stanici ili bilo kojoj drugoj evropskoj. Ali nije zamisliv ni na beogradskoj, jer taj svet više ne postoji, kao ni ta železnička stanica. Nedelja, 26. august. I jutro si bila tamo. Skrivena iza ćoška zgrade dečijeg pozorišta na Novom Beogradu. Primetio sam tu staricu pre nekoliko meseci. Uvijek sedi oborene glave, pred nje je stara kućna vaga umotana u najlon. Nije odabrala mnogo prometni deo ulice koji vodi ka pijaci, nego se još ćučurila ugao da je niko ne vidi, a opet da je opaze oni čiju je pomoć došla da bez reči zatraži. Ta vaga je posljednji čuvar njenog dostojanstva, prepreka stidu, štit od sramote za koju su drugi krivi. Prolaznici najčešće mimoiđu, pa kada tek nakon nekoliko koraka shvate o čemu se radi, vrate se i stanu na vagu. I tada svi, prećutno, prilično ubedljivo, igraju svoje uloge u ovom nesrećnom uličnom pozorištu. Mušterije se mere i dok se kazaljka na vagi još nije ni smirila, bez pitanja za cenu spuštaju po neku novčanicu starici u ruku. Hvala, doviđenja. I bez vage je jasno da je teško. Sa njom ipak malo lakše. Svima. Ponedeljak, 27. august. Posle vikenda na stolu u redakciji čekaju svežnjevi novine od subote i nedelje. I naravno današnje. Uhvatim sebe kako ih raspakujem uz priličnu nelagodu. Nemam onaj nekadašnji osjećaj da ću saznati nešto novo.
A novine se valjda baš zato tako i zovu. Nego znam da će me već pogled na naslovne strane iznervirati. Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutro, izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka, koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Verovatno preterujem. Ipak su mičavi, a s viškom slobodnog vremena mogu to proveriti u nekoj biblioteka koje te primjerke još čuvaju. Okresne stranice sa kojih sikće juje da primitivna, ogoljena propaganda. Nema više ni neuspješnih pokušaja zamotavanja objava u kore profesionalnih pravila i tobožnje objektivnosti. Ne, ova pita je bez kora. Tras. Svima je jasno da te bitange, ovaj lopovi secike sa ološ koja je opet došla da pljačka. Već na sljedećoj stranici tu podzvanja bljutavi nečitljivi intervju sa nekim valjda važnim koji uspeva da u svakoj sedmoj rečenici preskoči da pomene genijalnost predsjednika i njegovo vizionarstvo, dok mu ne polazi za rukom da u svakoj drugoj rečenici ne istrese kantu pomija na one koji ne misle tako. Na idućoj stranici pere se, verovatno po skupoj tarifi, funkcioner oklevetan, opet verovatno po skupoj tarifi u drugim novinama. Onda sledi red čerečenja nekog opozicionara ili seciranje twiteraša. A nekako ka sredini razmazalo se zlo u različitim oblicima. Ubio, ubijen, ubijena, ubila. Razne zapaljen, izboden, eksplodiralo pucnjava. Bombom, pištoljem, nožem, mačetom. Pa sladostrasno upucavanje detalja. Ko je najviše plakao, zapomagao, urlao, ko se onesvestio, ko preti. Pa novi krug podsjeća na jučerašnje nesreće i nerešene slučajeve. Uz naravno nastavak višegodišnjeg feljtona o misteriju Borči, što je odavno postala stalna rubrika bez koje te štampotine ne izlaze. Politika, društvo, smrt pevačice, sport, TV program. Uvredljivo, primitivno, neprofesionalno. Umor za neduhovite, slova za nepismene. Naravno čast izuzetcima koji uporno na svoju štetu u inat satirućem tržištu samo prave novine. Prave novine. Utorak, 28. august. I danas se priča o tome treba li vratiti obavezno služenje vojnog roka. Jedna od tačnih rečenica koje opisuje medije je da oni ne utiču na to kako ćeš da misliš, nego o čemu. Mada je bilo i suprotnih teorija, ova mi deluje bliže istini. Oni koji nisu samo puki usvajači dominantnog stava odapetog uglavnom sa TV ekrana, laskaju sebi da imaju različito mišljenje od većinskog, da problem sagledavaju sa druge strane, da ne razmišljaju prvoloptaški, ali ipak dumaju onome što je stavljeno na dnevni red. Sloboda da se na svoj način misli o nečemu što je neko nametnuo kao temu za razgovor. Ko? Mediji? Ili onaj koji kontroliše? Predsjednik? Ili je to u Srbiji pleonazam? Ovoga puta o vojnom roku. Parlaonice na sve strane. Treba, ne treba, što smo uopšte i ukidali. Ako vrate, ja odoh. Beskrajno žvakanje dok slast potpuno ne iščili zalogaja, a onda se baca nova razumnota za tupljenje zuba i tastatura, povećanje penzija, remont izraubovane vojne opreme ili šta se već oceni kao lako stvarljivo. Važno je samo udicu baciti brzo i daleko i već se dobošari na sve strane. Jer ako se ostavi javnosti na odabir, neko će se već setiti nečeg važnijeg, a to mu je da bude neprijatno za nekoga. Sreda, 29. avgust. Znao sam, to je taj mirip. Rasteruje leto. Prekida duge dane, najavljuje kiše, smrkavanje u 4 popodne. Peku se paprike. Pamtim kako sam se još kao školarac stresao kada u avgustu prođem ispred neke zgrade, a iz njenog ulaza nadire miris pravljenja zimnice. Ne smeta mi pečena paprika ili daleko bilo ajvar, nego me uznemirava simbolika. Ajvar je znak. Raspust je prošao, dolazi škola. Čudilo me kako se uvijek nađe neka kvari igra koja je preča pomisao na pinđur ili tušilju tokom decembarskih golomrazica nego uživanje u posljednjim trzajima leta. A ono traje dok god ne pristaneš na njegov odlazak, bar do prvog ledenog jutra kada kapitulaciju potpisuješ oblačenje debele jakne. Ni ovo leto nije izuzetak. Koliko god komšiluka promeni, uvijek će me nepogrešivo iz nekog prozora pronaći reski zadanj pečene paprike koje izdiše na šporetu. Spremaj kabanicu i one cipele, jer ajvar je na stolu. Četvrtak, 30. august. Najveći deo moći autoritarizma predaje se slobodno. U vremenima kao što je ovo, pojedinci razmišljaju napred o tome šta će poželjeti neka represivnija vlada, a zatim se sami nude, a da niko to i nije od njih tražio. Građanin koji se prilagodi na ovaj način podučava vlast šta može da radi. Čitamo o tirani Timothya Snydera. Ovaj američki istoričar, profesor na Yale-u, ogorčen zbog dolaska Trumpa na vlast, napisao je 20 lekcija 20. veka prilagođenih današnjim okolnostima. I zaista, da li je moguće da uvijek ima toliko onih kojima je sloboda nepotrebna ili nepoznata, opterećujući? Žude za nekim ko će ih za ruku voditi kroz sadašnicu, za uzvrat nudeći sebe. Traže ga, ali on traži njih. Koga? Onog koji je ubeđen i zna da ubedi da je upravo on taj, jednostavno. Posle će doći naredni, nakon njega sledeći. A koliko je tih željnih sigurne čvrste ruke? Koja steže, ali i pokazuje pravac.
najčešće ka Bezdanu. U taj skup ubrajaju se mnogi, pa i ako se na stranu pomere ucenjeni, koristoljubivi i uplašeni, opet ih ostane previše. Masa. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema tome da ga neko vodi? Petak, 31. avgust. Zove me drugar s kojim se nisam čuo nekoliko nedelja. Kada sam ukazao da sam došao na Koponik, nije me pitao je li hladno, imali guže, padali kiša, kakva je to veštačka staza za letnje skijanje. Nije pitao ni kako sam, ni prosto otkud ja baš sam na Koponiku. Ne, jesi li video to gore? Ne pitam šta, svi znaju šta je to i da je gore. I da se odozgo ceri i šepuri, pokazujući da je još gore. Sve gore i gore.
Bio je to dnevnik koji je pisao novinar portala Istinomer, Siniša Dedejić. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Goran Đurović iz Bara, ekonomista i privrednik koji se bavi filantropijom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Promjena granice između Srbije i Kosova bila bi pogubna po Balkan, prije svega po Srbe južno od Ibra, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu i tokom rata. Joseph je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom komentarisao i izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington to ne isključuje tu opciju.
Kako komentarišete izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju?
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika o ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Naravno, niko osim Boltona ili nekog njemu bliskog zvaničnika ne može sa sigurnošću reći šta je u pozadini ovog stava. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Na primjer, za razliku od Baracka Obame, Trump je obezbijedio Ukrajini ofanzivno oružje. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje osim Boltona nije bio više ni jedan američki zvaničnik. Međutim, da ponovim, sumnjam da postoji tajni sporazum ili razumijevanje sa Rusijom oko granice Srbije i Kosova. Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa bilo i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koji Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Vašingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Međutim, ne samo Bolton, već i pojedini evropski sadašnji i bivši političari smatraju da bi to bilo najcelishodnije rešenje.
To nije nova ideja i ona je na prvi pogled privlačna. Međutim, ljudi ne uviđaju posljedice. Čak iako se Beograd i Priština dogovore o veličini teritorije koju treba razmijeniti, moramo da imamo u vidu konsekvence po Makedoniju kao i Bosnu. Zašto Albanci u Makedoniji, koji čine najmanje 25% stanovništva u toj državi, ne bi željeli da se priključe ostalim Albancima u albanskoj državi u slučaju razmjene teritorija između Srbije i Kosova? Postavlja se pitanje šta bi bilo sa Srbima na Kosovu južno od Ibra. Zato Otac Sava i nevladine organizacije upozoravaju na negativne posljedice, jer znaju da u slučaju razmjene teritorija obaveze koje je Priština preuzela u zaštiti srpske manjine više neće važiti. Onda je i pitanje sudbine Dečana, Gračanice, Srba u Štrpcu. Također, ako dođe do podjele Kosova, u čijem većem dijelu isključivo žive Albanci, zašto se treba i dalje pridržavati Ahtisarijevih principa koji su dio Ustava?
Da li je Bolton svojom izjavom sam otvorio vrata da se Vučić i Tači eventualno dogovore o promjeni granica ili međunarodni zvaničnici u tome i aktivno učestvuju?
Nemam uvid u bilo kakav konspirativni angažman ili skrivenu agendu. Zato su važne pomenute zvanične izjave. To znači da je promijenjena zvanična politika i dato zeleno svjetlo drugima da operacionalizuju taj novi pristup. Dakle, jedino su bili tajni na početku susreti Vučića i Tačija, ali to je objelodanjeno. No, kada čujete zvanične izjave Boltona, Hana i drugih, zašto da ne, mislim na promjenu granica, time se ohrabruju drugi da to realizuju u praksi. Na taj način ova nova politika dobija zamah.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, moguća razmjena teritorije Srbije i Kosova i posljedice jednog takvog rješenja dominirali su u sedmici za nama. Put ka takvoj korekciji je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu, smatra Paddy Ashdown, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federici Mogherini povodom prijedloga o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova. Gospodine Ashdown, možemo li vaše pismo gospođi Mogherini, čiji ste potpisnik zajedno sa još dvojicom bivših visokih predstavnika, nazvati dramatičnim apelom?
Možete koristiti kakvu god riječ želite. To je važna izjava. Upozorenje određenim ljudima na Balkanu i u Europskoj uniji koji su skupa izabrali ovaj put, da je on popločan opasnošću.
Možete li mi reći šta vas najviše brine kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sve rečeno u pismu. Ovdje se navodno ne radi o uspostavljanju presedana, već teritorijalnoj razmjeni. Ali kogod zna Balkan, kao što ja mislim da ga mi znamo, zna savršeno dobro da će ovo dati samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu.
Bili ste visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2006. Uspjeli ste da ujedinite oružane snage i da neke od državnih institucija učinite mnogo snažnijim. No tada nema napretka u jačanju državnih institucija, već prije regresije. Zašto?
Mislim iz više razloga. Prije svega, europski bazen je u haosu. Drugo, Europska unija i Brisel vode politike tako da ne koriste prednost uticaja koji imaju. Niko ne sugeriše da treba da se vratimo na vrijeme iz prošlosti, ali Europska unija ima na raspolaganju prednosti i više instrumenata u BiH nego u bilo kojoj drugoj državi na svijetu. Izabrali su iz razloga koje ne razumijem da ih ne koriste. Tako da je Europska unija odabrala manje aktivan pristup tamo, što je ostavilo prazan prostor za druge. Gospodin Putin na jednoj i gospodin Erdogan na drugoj strani koriste priliku da demonstriraju ono što ja mislim da će imati štetan ishod po Bosnu. Također će poslužiti procesu onih koji žele da vide destabilizaciju Bosne, ali na kraju, iako je Europska unija spremna da upre prstom u političare u Bosni i rado ih naziva nemoćnima i nema dileme da su neki od bosanskih političara čak i mnogo manje nego od pomoći ovim pitanjima, Europska unija je ta koja nije uspjela da slijedi kohezivnu i efikasnu politiku i da osigura primjenu politika neophodnih na putu punopravnog članstva ka Europskoj uniji.
To provide the implementation encouragements and were necessary the pressure to move Bosnia down the track to full statehood and membership of the European Union.
Pomenuli ste BH političare. Možete li napraviti poređenje između gospodina Dodika prije i sada?
Ja nikada sebe ne uvlačim u komentarisanje pojedinih ličnosti u politici. Oprostite mi, ljudi u Bosni znaju odlično čija je krivica i ja to ne želim da koristim ovdje.
Šta mislite odakle je stigla ideja o takozvanoj korekciji granice između Srbije i Kosova?
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Europskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Europska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u europskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka europska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je europski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije europske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Europska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Šta je sa pozicijom Sjedinjenih Država? Nagovještaj je gospodina Boltona od prošle sedmice da su oni spremni da prihvate svako rješenje između Srbije i Kosova je bio pomalo iznenađenje ili ne?
Ne previše iznenađujuće iz dva razloga. Oni ne misle da je teško precrtavati granice sa daljine. Oni ne razumiju koje su posljedice toga na terenu i ne razumiju kompleksnost. Da su Sjedinjene Države sa ovom novom administracijom više sklone da to učine, a manje sklone da znaju šta se dešava na terenu, me ne iznenađuje. I drugo, ja pretpostavljam da gospodin Trump, kao veliki zagovornik postizanja sporazuma po svaku cijenu, vidi to kao ovo je sporazum. I ako na to gledate samo kao na sporazum, umjesto da razmislite o veoma opasnim posljedicama, vjerovatno mislite da je zavodljiva ideja za pristati na nju. ali bit će velika greška ako se saglase.
You also believe that, as you said,
vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Da, pitanje je kako. Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je: mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica. I na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Kao što ste pomenuli, Rusija je jedan od ključnih igrača na Balkanu posljednjih godina, međutim prilično je tiha u ovim raspravama o promjeni granica. Da li je njena čutnja indikativna? Is it significant, this silence?
Naravno da jeste. Ako bi se uključila i rekla da je za to rješenje, onda ne bi bilo ništa od njega, ali svakako bi bili oduševljeni da se ono realizuje.
Bio je to Pedi Ešdaun, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Siniša Vukelić, urednik portala Capital Buy i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u BiH i regionu sve češći fizički i drugi napadi na novinare, kao što je onaj na Vladimira Kovačevića iz bjeljinske BN televizije.
Ovo sve posljedica stvorene atmosfere linča i atmosfere nipodaštavanja najviših funkcionera u cijelom regionu, gdje oni sa nipodaštavanjem se odnose prema novinarima, prema medijima, čim neko pokuša da preispituje tačnost njihovih izjava, ispunjenost obećanja ili ono što su uradili, koliko su kvalitetno uradili, oni to smatraju kao pobunu robova. Smatraju to kao napad na sebe, a sebe uvijek poistovjećuju sa državom u kojoj su na najvišim funkcijama. Oni se ne libe da šalju poruke da su novinari nepoželjni, da su novinari ti koji ruše državu, da su stari plaćenici ili domaći izdajnici, i na taj način otvaraju put i svim drugima na nižim nivoima vlasti ili svojim sljedbenicima da uzmu zakon u svoje ruke i pokušavaju tako da se dodvore svom šefu. Ovo je zaista uzelo previše maha samo u Bosni i Hercegovini. Od početka godine ovo je zapravo 41. napad na novinare, ponekada istući novinara.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U polusatnom programu toliko smo izdvojili iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za danas. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.